Dinumunezero gusura kwakira hano mu kiganiro kanguka zina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi ni umunsi wa mbere nkuko nama ndabikora ku munsi wa mbere nama subira kwibuka abantu mudusengera Imana ibahezagire turumva vyukuri amasengesho ya narabivuze sinzorambirwa kubivuga kuko kino gikogwa ni gishora gukoreka atabantu bari nyuma yacu badusengera igihe umuntu akora senga bisambura imigambi yose satana afise kugira hagarike uno muri uno murimo abantu benshi bako arakizo abantu benshi bako arahinduka buzima bako arahinduka bako arakira bisigura yuko satana ashobora kunezerwa iyo habaye ikikogwa gishira hejuru Yesu kemuhesha icubahiro rero umuntu wese ahari turafise abantu badusengera abo tuzi nabo tutazi umuntu wese ahari nimba kino gikogwa kiguhezagira nimba uno murimo uhindura ikintu mu buzima bwawe wame usengera ekipe kanguka abakozi muri kanguka mudusengere kandi mwibuke imisi yose aba partenaire ba kanguka no kuvuga abantu badushigikira n'uburyo bwawe batandukanye bari mu mpande zine zisi mudushigikira kugira uno murimo ushobora gutera imbere nimba tugeze aho tugeze ni kwera abantu mudusengera n'aba partenaire bitanga n'uburyo bwabo kugira uno murimo utera imbere ndiho abahezagire umuntu wese adusengera n'umuntu wese adushigikira nkuko mubimenyere rero ku munsi wa mbere nta kindi ntangurira ko atari yerekeye icivugo cha kanguka devise ya kanguka maze guhindura ubuzima bw'abantu benshi hari ibintu bitatu nama ndabibutsa iminsi yose icambere nuko twe dukuye kwemera ubushake bw'Imana niyo butandukanye nivyo twipfuza icya kabiri nuko dukwiye gusenga iminsi yose nuva yuko nusenga rimwe na rimwe gusa ari kusenga iminsi yose cya gatatu nuko kizira muri kanguka kirazira kwidodomba cyangwa kwidoga kwiganyira ahubwo dukwiye gushima iminsi yose ariko rero nkuko nabona bikora kenshi ntora kimwe muri byo bitatu uno munsi nashaka kuvuga icya kabiri nuvuga gusenga iminsi yose nashaka kuvuga rero kujye gusenga iminsi yose hari umurongo nashaka dusome muri Luka 22 umurongo wa 31 gushika kuri 32 Luke 22 verset 31-32 ikanso mu France ndasoma mu Kirundi naho Yesu yabwira Simon ariwe Petero amubwira ati Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mu Kirundi handitse ngo Simon Simon Satan yabasavye kugira ngo abagosore nkingano aha Yesu ntiyavuze ngo Satan yasavye Petero gusa ahubwo yasavye bose abigisho kwa cino babiri ngo yabasavye nashaka dutahure yuko satani ariko aragusaba satani ariko aransaba umuntu wese akoranyiviriza satani aragusaba rero aragusaba kugira kurenga ko burenganzira murongo wa 32 verset 32 Yesu avuga ati mais j'ai prié pour toi ariko nubwo satani yagusavye nagusengeye ngo nagusengeye j'ai prié pour toi ntiyavuze ngo yasengeye bose ko nagusengeye we Petero afin que ta foi ne défaille point kugira kwizera kwawe niguhungabane et toi quand tu seras converti affermi tes frères nous amara gukomera ucukomeza beneso komeza abandi bigishwa bisigura yuko satani yasavye bose kwa cino babiri kugira abagosore bose ariko Yesu acyavuga ati ntugire ubwoba nagusengeye yasengeye nde yasengeye Petero ati niwe amara gukomera nawe usengera abandi nashaka twumve akamara ko gusenga iminsi yose satani agusaba iminsi yose nagusaba rimwe gusa agusaba iminsi yose ariko iyo kurasenga uronka inkomezi zituma ivyo satani yasavye bidashoboka iyo satani yasavye atabironka nico gituma dukwiye gusenga iminsi yose ariko adukwiye kumva yuko udakwiye kwisengera gusa Simoni ariwe Petero niyisengeye gusa ariko yasengeye n'abandi kenshi nasanze abantu bibagora kwisengera ariko muri kanguka nshaka yuko tugera ahantu dusenga iminsi yose cyo nica mbere umaze gushobora gusenga iminsi yose ucugera ku rundi rwego cyangwa iyindi nivo yo gusengera n'abandi biragoye gusengera abandi nawe utisengera tangura wisengere hama usengere abandi usengere umuryango wawe usengere abo mukorana usengere abo witakora abagenzi usengere inshuti zawe usengere abantu ukunda kuko amasengesho niyo asambura imigambi yose satani yasavye hari ibintu byinshi ko arasaba bimwe birakunda ko abantu barasinziriye ariko nitwakanguka byinshi yasavye bizosambuka mu izina rya Yesu biciye amasengesho ya misi yose ubu tugeze mu gice cya kabiri ni kuvuga umwanya w'inyigisho. Hari inyigisho twatanguye yaraciye indwi zibiri deux semaines, inyigisho nise duhezagire ndiho Benison je suis. Kuri bashasha rero muri Kanguka mashobora kureba muri archive kubera no munsi tugeze ku gice cya 11 onzième partie. Twarize ibintu bikomeye cyane ingene dukwiye guhezagira Imana. Benshi ntiharatahura igituma duhezagira Imana. Benshi bazi yuko Imana niyo duhezagira gusa, ariko twararavye muri Bibiliya n'ubu turabandanya. Twarabonye yuko twebwe nk'abana b'Imana turafise uruhara rwo guhezagira Imana. Icyo ni ikintu je nkitahura, numvise ko ari faveur, niba kwidasanzwe kumva yuko ushobora guhezagira Imana. Kandi twatahuye yuko guhezagira niho bizana umugisha. Yuko ahezagira Imana rero hari umugisha udasanzwe, yuko urahezagira gusumba kuronka umugisha. Mu byakozwe n'intumwa y'icyaha 235 Acte des Apôtres 20:35 haravuga ngo hari umugisha gutanga gusumba guhabwa. Ikintu cyose rero iyo kuratanga hari munezero, hari n'umugisha gutanga gusumba guhabwa. Rero iyo kurahezagira Imana hari ikintu wunguka kubera wahezagira Imana, kandi iyo uhezagira Imana, Imana iraguhezagira. Ntibishoboka yuko uhezagira Imana hama ntiguhezagire. Nabahaye akarorero k'umwana n'umubyeyi, nagenda babwire yuko umubyeyi wese akoranyumviriza afise abana, ushobora gufise abana batatu, bane, batanu, abo bose uko bangana kose, ndazi yuko abana bawe bose urabakunda. Nimba ufise abana batanu urabakunda bose, niko bikwiye kumera. Umubyeyi arakunda abana biwe, ariko nagenababwire yuko nubwo bakunda bose uko ari batanu, nushobora kubakunda bose co kimwe. Nivyo umubyeyi wese mubajije abwira ngo abana banje ndabakunda co kimwe, bose n'abana banje nivyo urabakunda. Ariko muri abana batanu hariho umwana akubaha gusumba abandi, hari umwana aguhezagira gusumba abandi, hari umwana akora ivyo wewe ushaka nkuko ubishaka, hari umwana akumvira. Nimba ufise abana batanu, umwana akerebutse akora ivyo umubwiye, akubaha, araguhezagira gusumba umwana w'ikigawa atumvira by'umubwira byose atumva, yamara ko arashwana, yamara ko aragwana, iby'umubwira atavyumviriza. Tubaha ababyeyi, uwo mwana tubaha ababyeyi, ababyeyi baramukunda nubwo ari ikigawa, baramukunda nubwo atubaha, baramukunda. Ariko uriya yubaha arahezagira ababyeyi biwe gusumba uriya atubaha. Iko bimeze uko rero niko n'Imana imeze. Twe turabana b'Imana, abizeye abakijije turabana b'Imana. Rero twese Imana adukunda, nubwo umunyavyaha Imana yakuru umunyavyaha yankicaha mugara kunda umunyavyaha, twese rya dukunda. Ariko arabahezagira Imana, nicyo shaka tumwe mu nyigisho. Abahezagira Imana nabishura, abaheponda, abishura kuri besoin cyangwa ivyifuzo by'umutima w'Imana. Ikintu cy'ambere umutima w'Imana wifuza, umutima w'Imana urifuza amashimwe. Nicyo shaka tutahure muri ino nyigisho. Imana ashaka umuntu ari reconnaissant, Imana ashaka umuntu ashima ibyo ukora. Ni kujya kuntu wakora ikintu umuntu ugasanga ntavyitaho, ntego si hari, ariko yashima. Iyo uhaye ikintu umuntu ukabona umuntu ashima, agusunika kumuha gusumba no gushaka kumukorera neza gusumba, kwera umutima ushima. Umutima ushima uratira, urakwega umutima w'Imana. Rero guhezagira Imana, inyigisho nise guhezagira Imana, guhezagira ndiho nugira tukanguke, nitugume gusa turi imbere ya ndiho dushaka ivyo duha gusa. Twese turafite ivyo dukeneye, ariko twige gutanga gusumba guhabwa, kuko mu gutanga hazuba umugisha. Mu gutanga uzoronka nibirengeye ivyo wewe wifuza, wibaza ko umutima wawe ukeneye. Kwa gatanu rero narangije niko ndasigura umurongo wa Muheburayo 13:15 Hebreux 13:15 nuko bamwe bamwe bishobora kuba byabagoye gutahura, ariko nako ndavuga yuko ni vyiza nk'inyigisho, umwanya w'inyigisho ni vyiza ko dutahura Bibiliya icivuga, cyane cyane tufatiye ku majambo original, amajambo ya mbere yakoreshejwe. Iyo Bibiliya mko murasoma isezerano rya kera barisobanuye barikuye mu Giheburayo Hebreu, Ancien Testament. Nouveau Testament nayo isezerano rishasha barisobanuye barikuye mu rurimi rw'Ikigiriki. Ni ukuvuga rero yuko amabibiliya yose, yaba Igiswahili, yaba Icyarabu, yaba Igitaliyano, indimi zose bazi kuye mu Kigiriki. Ariko rero kenshi usanga zitavuye mu Kigiriki nyine, ugasanga ciye mu zindi ndimi, mu Cyongereza cyangwa Igifaransa, ugasanga ababisobanuye harimo ibintu bimwe bimwe bitasanzwe, bitaba bimeze nkuko original imeze. Ejo nako nasigura rero amajambo abiri, imbuto hamwe n'ivyamwa, seed hamwe na fruit. Kuko ivyo utabitahuye rushobora gutahura umurongo wa 15 wo Muheburayo 13 Hebreux 13:15 Abaheburayo 13:15 rushobora kutahura utaratahura amajambo abiri. Ijambo ya mbere ni ivyamwa, irya kabiri vyo ni imbuto. Ivyo bintu utabitahuye rushobora gutahura ico mpwe mw'Imana ariko aravuga. Reka rero ejo suye tuwige umurongo, twumve neza ayo majambo abiri, imbuto hamwe n'ivyamwa, hanyuma cyo tubandanya ino nyigisho. Ndiho abazigamira imiryango yanyu, tuzobandanya ico.